Romanotem, dive sutnoj programi i Romanita i Srbikani Čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.
Pacivale Ašandalen lače odive, andare savatovske emisije Romanotem ulava.
Poštovani slušalci, dobar dan. Za subotnje izdanje Sveta Roma pripremili smo.
Roma šelber šipap, ale siton inspiracijano but artisti pea, majangleano hramimo piltari beta i muzika. Ani emisije Romanotem, sakova savatoka, emituina ali lavni peja se kotoraje hrami baske pinđarde li lavnengi, savenge o Roma sine inspiracija. Od ova sito sa i kjeri Beamara, savatoska emisijako, savisiola anav ali lavni paski radio antologija.
Romi su vekovima unazad inspiracija u umetnosti, a pre svega u pisanoj reči, slikarstvu i muzici. U emisiji Svet Roma. Svake subote emitujemo književno delo ili odlomke raznih književnika kojima su Romi bili inspiracija. To je sadržaj naše subotnje emisije koja nosi naslov književna radioantologija.
Počivale ašundale načkveni amenca, potalasja Radio Beograd jeg, taj ašunenamen.
Ostanite sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda i slušajte nas.
Mi nismo cigani koji lete u nebo, ne stanujemo u domu za vešanje i nismo skupljači perja. Mi smo Romi, vaši sugrađani.
O Roma, a mare manuša.
Un amor. Un amor vivi. Las palabras de Dios llorando por ti es por un amor Saber palabra de Dios, llorando por ti. Es con amor, ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo, vivir en el corazón. Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo, vivir en el cordao. Ay, lo lai, lai, lo 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 lai,
Romano Tem, dive sutnoj programi i Romanita i Srbikani Čiv. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Dnevni program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda. Književna radioantologija. Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi. Probudio sam se ranije nego obično i izašao na terasu da bih se nadisao svežeg vazduha pre nego što sunce užari. Unaokolo je vladala tišina, izgledalo je čak kao da ni potok ne huči tako glasno, dozvoljavajući da se čuje harmonično pevanje ptica. Mir prirode prešao je i u moju dušu i ja sam spokojno mogao da razmislim o svemu što mi se dogodilo od mog odlaska iz Kadisa. Tek sada sam se setio nekoliko izraza koji su slučajno omakli se Don Enriku de Sa, namjesniku provincije, i zaključio sam da on također morao nešto znati o tajanstvenom životu Gomelesa, pa čak i da je učestvovao u jednom delu tajne. Sam mi je preporučio dvojicu slugu, Lopesa i Moskita, pa sam pretpostavljao da su me ova dvojica po njegovoj naredbi napustila na ulazu u nesrećnu dolinu Los Hermanos. Moje rođake su mi često stavljale na znanje da su htjele da me iskušaju. Mislio sam da mi je u Venti Kemadi dat uspavljujući napitak, a zatim sam, dok sam spavao, bio prenet pod vešala. Pa čeko je mogao oslepeti na jedno oko iz sasvim drugih razloga, a njegovi ljubavni odnosi sa strašni i strašni doživljaji sa dva obešena mogli su biti bajka. Pustinjak koji je pomoću ispovedi hteo da mi iščupa tajnu izgledao je kao Gomelesovo oružje kojim hoće da iskuša moju postojanost. Najzad sam počeo jasnije gledati kroz ovu maglu svojih doživljaja i objašnjavati ih bez pretpostavke da su u njima učestvovala nadljudska bića. Kada sam začuo zvuk vesele muzike koja je iz daljine dolazila iza planine. Muzika je bila sve bliža i ja sam ugledao veselu družinu cigana koja se približavala u taktu pevajući uz bubnjeve i dajere. Podigli su svoj tabor ispred same terase, tako da sam lepo mogao da se divim svojstvenoj otmenosti njihove odeće i tabora. Mislio sam da su ono isti cigani kradljivci po čiju se zaštitu bio slonio krčmar iz La Vente de Cardenas, kao što mi je rekao isposnik, ali su mi se učinili suviše uglađeni za razvojnike. Dok sam ih posmatrao, oni su podizali šatore, stavljali kotlove na vatru i vešali kolevke sa decom ograne obližnjeg drveća.
pošto su završili sve te pripreme, prepustili su se prijatnostima skitačkog života, od kojih na prvom mestu stavljaju lenčarenje. Šator ciganskog vođe razlikovao se od drugih ne samo po velikom žezlu sa srebrnom drškom zabodanom kraj ulaza, nego i po lepšoj spoljašnosti i bogatim resama koje se uglavnom ne viđaju u običnih cigana. Ali kako je bilo moje iznenađenje kada sam video da iz otvorenog šatora izlaze dve moje rođake u onoj divnoj nošnji koju u Španiji zovu La Gitana Maja. Prišle su u samu podnožje terase, ali izgleda da me uopšte nisu primećivale. Zatim su pozvale drugarice i počele igrati polo na poznatu melodiju. Ako su mi lepa Emina i ljubka Zibelda zavrtele mozak, odevene u mavarsku odeću, ništa me manje nisu udeševile ni u ovoj novoj. Samo sam primetio da na licu su imale zloban i podrugljiv osmeh koji mi se pristao ciganskim gatarama ipak nagoveštavao da devojke hoće da mi prirede nov nestašluk, javljajući se ovom novom i neočekivanom liku. Kabalistin zamak je bio sa svih strana zatvoren. Ključevi su bili u gospodara, te nisam mogao da se spustim ka cigankama. Ipak, prošavski kroz lagum koji je izlazio na korito potoka i završavao se gvozdenom rešetom, mogao sam ih videti izbliza, pa čak i porazgovarati sa njima, a da me stanovnici zamka ne primete. Uputio sam se, dakle, tim tajnim prolazom i uskoro me je samo potok odvajao od igračica. Ali to uopšte nisu bile moje rođake. Izgledali su mi čak prilično prostački i sasvim u skladu sa svojim položajem. Postiđen zbog zablude, laganim korakom sam se vratio na terasu. Tada sam opet pogledao i opet sasvim jasno prepoznao svoje rođake. Učinilo mi se da su one mene prepoznale, jer su prasnule smeh i pobegle u šatore. Bio sam besan. Gospode, rekao sam samom sebi, zar je moguće da su dva tako ljubka i divna bića zli duhovi navikli da se sprdaju sa smrtnim, uzimajući na sebe razna obličja ili veštice, ili što bi bilo najstrašnije, vampiri kojima je nebo dozvolilo da ožive odvratne leševe obešenih iz doline Los Hermanos. Već sam pomislio da ću biti u stanju da sebe prosto objasnim te stvari, a sad više ni sam nisam znao čemu da verujem. Zanet s tim razmišljanjima, vratio sam se u biblioteku, gde sam na stolu našao neku veliku knjigu pisanu goticom pod naslovom Čudnovate Hepeliusove priče. Knjiga je bila otvorena, a stranica kao namerno savijena na početku poglavlja, u kome sam pročitao sledeće. Povesti Balda de la Jacquiera. Živeo je nekad u jednom francuskom gradu na obalama Rone zvanom Lyon, bogati trgovac po imenu Jacques de la Jacquiera. Taj Jacquiera uzeo je ovo prezime kada je napustio trgovinu i bio izabran za prvog gradskog savjetnika, zvanje koje Lyonci daju samo ljudima imućnim i besprekornog poštenja. Takav je zaista bio i čestiti savjetnik de la Jacquiera, milosrdan prema siromašnima i dobrotvor monaha i sveštenika koji su pravi siromasi pred gospodom. Ali sveštenikov sin, jedinac, zastavnik kraljevske garde, gospodin Tibald de la Jacquiera, sasvim se razlikovao od oca. Mangup, svađalica, napasnik devojaka, kockar, neprijatelj prozora i svetiljki, pijanica i bogokulnik. Često mu se dešavalo da noću na ulici zaustavi mirne građane da bi sa njima razmenio svoj stari plašt ili pohabani šešir za novu odeću. Ubrzo se o postupcima gospodina Tibalda počelo pričati u Parizu, Blou, Fontainebleau i drugim kraljevskim rezidencijama. Na kraju su te priče stigle i došli u našeg svetlog gospodara, pokojnog François I. Naljučen napadima drskog vojnika, poslao ga je na pokajanje u Lyon, u kuću njegovog oca, čestitog savjetnika de la Jacquiera, koji je tada stanovao na trgu Belcour na ulici Svetoga Ramona. U očevom domu su mladog Tibalda primili tako radosno kao da se vratio iz Rima, obdaren svim oproštajima svetoga oca. Ne samo da je u njegovu čast zaklano tele, nego je savjetnik de la Jacquiera priredio i gozbu koja je stajala više zlatika no što je bilo gostiju. Učinjeno je čak i više. Pilo se u zdravlje jedinca i svi su mu poželeli više razuma i smirenje. Ali te prijateljske želje uopšte mu se nisu svidele. Razvratnik je uzeo sa stola zlatni pehar i napunivši ga vinom povikao: "Tako mi milion puta 100.000 đavola zajedno sa njihovim vođom, kome ovim vinom zapisujem krv i dušu, ako se ikad promeni." Od tih strašnih reči gostima se digla kosa na glavi, neki su se prekrstili, a neki poustajali od stola. Gospodin Tibald također ustade i ode da se prošete na trg Belkur, gde nađe dvojicu svojih starih prijatelja Nitkova sličnih sebi. On se zagrli sa njima, dovede ih u kuću i naredi da im se donese nekoliko boca vina, uopšte se ne obazirujući ni na oca ni na ostale zvanice. Tako se Tibald pokazao prvog dana svog povratka. Sutradan se je ponovilo isto, a i dalje je živeo tako. Jadni otac, koga je mučila tuga, odluči da se obrati svom zaštitniku, svetom Jakovu, i da mu na oltaru zapali sveću od 10 livara ukrašenu sa 2 zlatna prstena od 5 maraka. Ali baš kada je hteo da na oltaru pričvrsti sveću, prevrnuo je srebrno kandilo koje je gorelo pred svetim oltarom. Savetnik je radi nečeg drugog bio poručio tu sveću, no kako je smatrao da je pokajanje njegovog sina najvažnije, s radošću je načinio tu žrtvu, ali kad je video sveću na zemlji, prevrnuto kandilo, pomislio da je to nesrećno predskazanje i žurno se vratio kući. Tog istog dana Tibald je priredio gozbu za svoje prijatelje. Pošto su ispraznili mnoge boce, već kasno u noć izašli su zajedno na trg Belkur. Tamo su se sva trojica uhvatila za ruke i dignuti glava počela šetati po trgu, kao što obično čine razvratnici kad hoće da skrenu pažnju devojaka. Ovog puta, međutim, ništa nisu postigli, na trgu nije bilo nijedne žene, a noć je bila tako tamna da se nijedna nije mogla opaziti na prozoru. Kad im je već bilo dosadila samoća, mladi Tibald je povikao dubokim glasom i psujući po svom običaju: "Tako mi milion puta 100.000 đavola zajedno sa njihovim vođom, u ovom trenutku mu zapisujem krv i dušu, ako mi pošalju svoju kćer. Obljubio bih je toliko da je vino zagrelo." Te reči se nisu svidele dvojici Tibaldovih prijatelja, koji nisu bili toliko veliki grešnici, i jedan od njih je rekao: "Prijatelju, pomisli da đavo večni čovjekov neprijatelj i nije potrebno pozivati ga, zvati po imenu da bi mu se naškodilo." Na to Tibald odvrati: "Kako sam rekao, tako ću i učiniti." Istovremeno, 3 Nitkova ugledaše kako iz susedne ulice izlazi neka žena pod velom, vitka stasa, i kako izgledala vrlo mlada. Iz nje je trčao mali crnac, ali se iznenada spotakao, pao na nos i razbio fenjer koji je nosio u ruci. Mlada neznanka se uplašila i osvrnula u naokolo kao da nije znala šta da čini. Tada joj gospodin Tibald priđe i najučitivije joj ponudi ruku da je otprati do kući. Sirota devojka posle kratkog razmišljanja prihvati ponudu. Obraćajući se prijateljima, gospodin Tibald im reče poluglasno: "Vidite, onaj koga sam prizivao nije mi dao da čekam dugo. Doviđenja, želim vam laku noć." 2 prijatelja shvatiše njegove reči i ostaviše ga smejući se i poželevši mu prijatnu zabavu. Tibald, dakle, pruži ruku neznanki, dok je mali crnac, kome se fenjer bi ugasio, išao ispred njih. Mlada žena je u početku gledala tako zbunjeno da se jedva držala na nogama, ali ubrzo došla k sebi i smelije se oslonila na ruku svog pratioca. Nekoliko puta se spoticala i tad ga je stezala za ruku da ne bi pala. U želji da je pridrži, Tibald joj je sa svoje strane pritiskao ruku na svoje srce, ali uvek vrlo oprezno da ne bi poplašio divljač. Toliko su dugo išli zajedno da je Tibald pomislio da su zalutali u lionskim ulicama. Ipak nije se žalilo, jer je mislio da će lepa zalutala devojka manje se opirati. Ali da bi najpre saznao s kim ima posla, on joj zamoli da bude ljubazna i da se malo odmori na njenoj klupi, koju su opazili pred vratima jedne kuće. Neznanka pristade i oni sedoše jedno pored drugog. Tada je Tibald učitivo uze za ruku i neobično duhovito joj se obrati: Lepa zvezdo lutalice, pošto je moja zvezda odlučila da noćas se sretnemo, učinite mi milost i recite mi ko ste i gde stanujete. Mlada devojka se prvo stade dvoumiti, ali se brzo osmeli i poče ovim rečima. Povest lepotice iz zamka Sombre Roche. Zovem se Orlandina, tako me je bar zvalo ono nekoliko osoba koje su zajedno sa mnom živele u zamku Sombre Roche u Pirinejima. Tamo nisam viđala nijedno ljudsko biće se moje ekonomke, gluve služavke, koja je toliko mucala da se mogla smatrati nemom i starog slepog vrtlara.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi. Vratar je imao malo posla jer je samo jednom godišnje otvarao kapiju i to samo gospodinu koji je dolazio k nama da bi mi pogladio podbradak i porazgovarao sa mojom ekonomkom na biskajskom narečju koju uopšte ne razumem. Srećom već sam umela govoriti kad su me zatvorili u zamak Sombre Roche jer sa dvoje druševnika u zatvoru to nikad ne bih naučila. Što se tiče slepog vratara, viđala sam ga samo kad nam je kroz rešetke našeg jedinog prozora dodavao ručak. Istina, moja gluva ekonomka mi je ponekad vikala iznad ušiju neke moralne pouke, ali ja sam ih razumela toliko kao da sam sama bila gluva, jer mi je govorila o bračnim obavezama, ne objašnjavajući nikad šta je to brak. Nejednom mi je govorila o drugim stvarima, ali nikada nije htela da mi da bilo kakvo objašnjenje. Često je mucala služavka, pokušavala je da mi ispriča neku priču za koju je tvrdila da je vrlo zabavna, ali kako nikada nije mogla da stigne do druge rečenice, brzo je prekidala i prvu i odlazila mucajući opravdanja koje su isto tako teško padala kao i cela priča. Rekla sam vam da smo imali samo jedan prozor, odnosno da je samo jedan gledao u dvorište zamka, drugi su gledali u drugo dvorište zasađeno nekolikim drvetima koja su predstavljala vrt, a iz njega je jedini izlaz vodio u moju sobu. Tamo sam gajila neko cveće i to mi je bilo sve moje zadovoljstvo. varam se, imala sam još jednu isto tako nevinu zabavu. Bilo je to veliko ogledalo u kome sam ogledala se svakoga jutra čim bih ustala iz kreveta. Moja ekonomka je također dolazila razdevena da se ogleda i ja sam se zabavljala upoređujući njenu priliku sa mojom. To je razorno gdje smo se prepuštali pred odlazak na počinak kada je ekonomka već duboko spavala. Ponekad sam zamišljala da u ogledalu vidim drugaricu mog uzrasta koja odgovara na moje pokrete i deli sa mnom osjećanja. Što sam više se predavala toj obmani, to me je više igra zabavljala. Već sam vam govorila o gospodinu koji jednom godišnje dolazi u zamak, gladio mi podbradak i na biskajskom narečiju razgovarao sa mojom ekonomkom. Jednog dana me je taj gospodin, umjesto da mi pogladi podbradak, uhvatio za ruku i odveo u kočiju koju me je zatvorio zajedno sa mojom ekonomkom. Slobodno mogu reći da nas je zatvorio jer je svjetlost dopirala samo odozgo. Izašli smo iz nje tek trećeg dana ili tačnije treće noći jer se već bilo prilično smrklo kada smo stigli na cilj našeg puta. Neki neznanac nam je otvorio vrata na kočiji i rekao: evo vas na trgu Belkur u početku ulice Svetog Ramona, a ova kuća na uglu pripada savjetniku de la Jacquieru. Kuda želite da vas sada odvezemo? Naredi da se uđe u prvu kapiju iza savjetnikove kuće, odgovorila je moja ekonomka. Tu Tibald napreže svu pažnju, jer zaista u njegovom susjedstvu je živeo jedan plemić po imenu de Sombre Roche, koga su smatrali neobično ljubomornim. Nekoliko puta se razmetao pred Tibaldom da će mu pokazati kako se može imati verna žena. Pričao mu je kako u svom zamku vaspitava dražesnu devojku kojom će se oženiti da bi potvrdio istinitost svojih reči. Ali mladi Tibald nije znao da se devojka sada nalazi u Lyonu i veoma se radovao što mu je pala šaka. Za to vreme Orlandina je dalje govorila. Ušli smo dakle u kapiju, dakle nas su odveli u prostrane i bogate odaje, a odande za vojitim stepenicima u kulu sa koje se, kako mi se činilo, danju moglo vidjeti ceo grad. Ali varala sam se, čak ni danju se ništa nije moglo vidjeti jer su prozori bili zastrti debelim zelenim platnom. Zato je kulu iznutra bila osvetljena pozlaćenim kristalnim lusterom. Ekonomka me je posadila u stolicu i dala mi svoje brojanice da se zabavljam, a ja sam izašla i zasunom zatvorila vrata iza sebe. Kada sam ostala sama, bacila sam brojanice i uzela makazice koje su mi visile o pojasu i rasekla sam zeleno sukno koje mi je zaklanjalo prozor. Da sam pored mog prozora ugledala drugi, a kroz njega jarko osvetljenu sobu u kojoj su za stolom sedeli tri mlade devojke i tri mlada čovjeka nezamislive lepote. Oni su pevali, pili, smejali se i umiljavali se devojkama. Ponekad su im čak gladili podbradak, ali sasvim drugačija je izraza lica no što ga je imao onaj gospodin Sombre Roche koji je samo radi toga dolazio u naš zamak. Sem toga, te devojke i mladi ljudi počeli su se lagano slačiti, kao što sam ja bila uobičajila da činim uveče pred ogledalom. Doista su to činili kao ja, a ne kao moja stara čuvarka. Tada se Tibald doseti da ona priča o večeri koju je juče bio priredio svojim prijateljima, pa obuhvati rukom Orlandinin vitki struk i pritisnu je na srce. Upravo su tako činili ti mladi ljudi, govorila je dalje Orlandina. Mora da su se stvarno veoma voleli. Najzad je jedan učesnik gozbe izjavio da ume da voli bolje nego drugi. Ostala dvojica su to isto tvrdila za sebe. Devojke su se razilazile u mišljenjima i tada je mladiću koji je prvi pohvalio se svojim znanjem da bi dokazao da je u pravu pala na um neobična ideja. Čuvši to, Tibald koji je dobro pamtio ceo to gozbe umalo se ne udavi od smeha. Pa dobro, lepa Orlandino, reče on, kakva je to ideja pala na um tom mladiću? Ah, ne smijete se, senjor, uveravam vas da to je bila neobično prijatna ideja i da moja radoznalost sve više rasla, ali u to se iznenada otvoriše vrata, brzo sam skočila svojim brojanicama jer je ulazila moja čuvarka. Uhvatila me za ruku i odvela u kočiju koja nije bila tako zatvorena kao ona od prethodnog dana i da noć nije bila tako tamna, lepo bih mogla vidjeti ceo Lyon, ali ovako sam samo primetila da idemo nekuda vrlo daleko. Ubrzo smo izašli iz on gradskih zidina i zaustavili se pred posljednjom kućom u predgrađu. Bila je to izgleda obična čatrlja, čak pokrivena slamom, ali njena unutrašnjost bila sasvim drugačija, kao što ćete i sami se uveriti, ako mali crnac nije zaboravio put, jer vidim da je našao svetlost i upalio fenjer. Time je Orlandina završila svoju priču. Tibald je poljubio ruku i reče: "Budite ljubazni, zalutala lepotice, i recite mi, stanujete li sami u toj kući?" "Sasvim samo", odgovori Znenazdanka, "samo sa čuvarkom i ovim malim crnčićem. Ali mislim da čuvarka danas neće stići da se vrati kući. Gospodin koji je dolazio da mi gladi podbradak naredio mi je da dođem sa njom k njegovoj sestri, pošto nije mogao da pošalje kočiju koja je bio poslao po sveštenika, krenuli smo pešice. Neko nas je zadržao na ulici da bi mi rekao da sam lepa. Gluva čuvarka je mislila da me je uvredio i počela je odgovarati. Skupilo se mnoštvo ljudi i umešalo se u prepirku. Poplašila sam se i počela bežati iz sve snage. Crnčić je potrčao za mnom, pao i razbio fenjer. Ni sama nisam znala šta da radim dok srećom nisam srela vas." Očaran jednostavnošću te priče, Tibald se ponovo počeo udvarati kad Uto Crnčić donese upaljeni fener čiju svetlost pade na Tibaldovo lice. "Šta ja to vidim?" uzviknu Orlandina, onaj isti koji je juče se hvalio svojim veštinama. "Najpokorniji sluga", odgovore Tibald, "ali uveravam vas da ovo što sam činio juče nije ništa u poređenju sa onim što od mene možete očekivati, čestita i plemenita ženo. A ni jedna od jučerašnjih žena ne zaslužuje da bude tako nazvana." "Kako to?" "A izgledalo je da to volite, da te tri devojke", prekide ga Orlandina. "To je dokaz više da stvarno nisam voleo ni jednu", reče Tibald. Orlandina je čavrljala Tibaldu i se umiljavao i tako su, a da ni sami nisu znali kada, stigli do usamljene kuće na kraju predgrađa, čije je vrata Crnčić otvorio ključem koji je mu visio o pojasu. Njenu unutrašnjost nije imala ništa od seljačkog siromaštva. Flamanski čilimi sa divnim i zatkanim likovima kao da su živi prekrivali su zidove. Na tavanicama su viseli lusteri od čistog srebra. Skupoceni ormani od slonove kosti i jabonosa, fotelje presvučene genovskim velurom i ukrašene zlatnim resama stajale su pokraj mekih sofa prekrivenih mletačkim muaremom. Tibald, međutim, nije ni obraćao pažnju na sve to, on je video samo Orlandinu i čekao završetak ovog čudnog doživljaja. U to je ušao mali crnac da postavi stoj i Tibald je tek tada primetio da to nije malo dete, kao što se isprava mislio, nego stari crnani kepec odvratna izgleda. Međutim, čovečuljak je doneo stvari koje nimalo nisu bile ružne. Veliku zlatnu zdelu u kojoj se pušile četiri jerebice izvrsno pripremljene i pod miškom bocu vina začinjenog mirisnim korenjem. Kad se najeo i napio, Tibald je osjetio kao da mu oganj kruži po žilama. Orlandina je malo jela, ali je sve vreme posmatrala svog gosta, upućujući mu čas nežne i nevine poglede, čas posmatrajući ga tako zlobno da se mladić očito osjećao nelagodno. Najzad crnac dođe i raspremi sto. Tada Orlandina uhvati Tibalda za ruku i reče: "Lepi viteže, kako ćemo provesti ovo veče?" Tibald nije znao šta da odgovori na to. "Pala mi je na um jedna misao", govorila je dalje. "Vidite li ove veliko ogledalo? Hajde da se ogledamo u njemu kao što sam ja nekada to činila u zamku Sombre de la Roche." "Tada me je zabavljalo da upoređujem priliku svoje čuvarke sa svojom. Sada bih htela da vidim kakva razlika postoji između vas i mene." Orlandina primeče stolicu ogledalo, zatim raskopča Tibaldov žabo i reče: "Vrat nam je skoro isti kao i moj, ramena također, ali kakva je razlika u grudima? Pre godinu dana još nije bilo te razlike, ali danas prosto ne mogu da prepoznam svoje grudi. Toliko su se promenile. Skinite molim vas pojas i raskopčajte kaftan." "Kakve su to rojte?" Tibald više nije vladao sobom. Odseo je Orlandinu na sofu i smatrao se najsrećnijim čovekom. Odjednom je osetio da mu neko zariva kandže u vrat. "Orlandina", povikao je. "Orlandina, šta to treba da znači?" Ali Orlandina više nije bilo i Tibald je umjesto nje ugledao neke nepoznate oblike. "Ja nisam Orlandina", povikalo je čudovište strašnim glasom. "Ja sam Lucifer." Tibald htede da pozove spasitelja u pomoć, ali ga đavo, koji je bio prozreo njegovu namjeru, uhvati zubima za grlo i ne dozvoli mu da izusti to sveto ime. Sutradan su seljaci, koji su sa povrećem išli na trv Glion, čuli jauke u napuštenoj čatrlji pokraj puta u kojoj je bacena uginula stoka. Kada su ušli, našli su njoj Tibalda kako leži na životinjskoj lešini koja se raspadala. Digli su ga, odneli u grad i nesrećni dela Žakijer prepoznao je u njemu svog sina. Stavili su ga u krevet, ubrzo, kao da je počeo dolaziti k sebi, ali slabim, skoro nerazumljivim glasom rekao: "Otvorite vrata tom svetom pustinjaku, otvorite brže." U početku to nisu shvatali, svoj ipak otvorili vrata i ugledali časnog monaha koji je naredio da ga ostave nasamo sa Tibaldom. Ispunili su mu želju i zatvorili vrata za njim. Dugo su još slušali pustinjakove savete, na koje je Tibald odgovarao snažnim glasom: "Tako je, oče moj, kajem se zbog svojih grehova i uzdam se u Božju milost." Najzad, kad se sve otišalo, otvorili su vrata, pustinjak je bio nestao, a Tibald je ležao mrtav sa raspećem u rukama. Tek što sam završio čitanje ove priče, kad uđe kabalista i kao iz mojih očiju htede da iščita kakav je utisak ostavila na mene. Istina, Tibaldovi doživljaji su me veoma začudili, ali nisam hteo da pokažem i otišao sam u svoju sobu. Tu sam ponovo počeo razmišljati o svojim doživljima i skoro da sam počinjao verovati kako su đavoli da bi me prevarili, oživeli leševe dvojice obešenih i da sam ja, ko će ga znati, drugi Tibald. Zazvoniše za ručak, kabalista nije bio došao za sto. Svi su mi izgledali rasejani, možda zato što nisam mogao da se saberem. Posle ručka sam se vratio na terasu. Cigani su celim taborom već prilično bili udaljili od zamka. Tajanstvene ciganke se uopšte nisu pojavile, umeđu vremenu su spustila noć i ja sam otišao u svoju sobu. Dugo sam očekivao Rebeku, ali ovoga puta uzalud i na kraju sam zaspao.
Ovdje Vesutno o programi realizuju ime Gordana Nešović, Zorica Kubiček, Tajhiriša Beriša. Redaktori Branko Đurić, tonmajstori Milanka Pešić.
Ašunđen Romano Tem, programi pi romanite i srbikaniči, angune programesko, radio Beogradesko.
Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku prvog programa Radio Beograda.